Yle Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Jos ihmisille kerrottaisiin, että on olemassa pilleri, joka muun muassa ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonitauteja, hoitaa diabetesta ja masennusta ja lisäksi sen avulla voit hallita painoasi, nukut levollisemmin, pystyt keskittymään paremmin, sydämesi vahvistuu, kaatumisriskisi pienenee, muistisi toimii paremmin, elät kauemmin ja yksinkertaisesti voit paremmin, niin todennäköisesti kaikki haluaisivat tuon pillerin. Mutta kun meillähän on jo olemassa sellainen, nimittäin liikunta. Ja miksi vain karkeasti ottaen alle puolet ihmisistä käyttää tätä ilmaista lääkettä? Tähän kysymykseen törmäsin, kun luin ruotsalaisen psykiatri Anders Hansenin kirjoja. Ja tästä inspiroituneena pyysin tänne vieraakseni liikunnasta puhumaan lääkärin ja Pokemon-kävelijän Maija Kajanin. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja terveyden edistämisen professori Sami Kokon Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa vielä teillekin, hyvät kuuntelijat. Niin, Maija Kajan ja Sami Kokko, mitä te ajattelette siitä, että miksi vain noin puolet, jopa voi sanoa alle puolet meistä, ottaa vastaan tämän ilmaisen ihmelääkkeen eli liikunnan?
No, mä sanoisin näin, että meillä on sellainen yhteiskunnallinen kehitystilanne tässä, että meillä on viimeisten 10-20 vuoden aikana niin hyvin paljon yhteiskunta kehittynyt tuonne netin suuntaan ja digitaalipuolelle ja erinäköisiä sovelluksia ja muita tullut. Ja jos lyhyesti totean, niin sanoisin näin, että se suurin muutos on ollut se, että meidän arjen toiminnoista on monesta kadonnut liikkuminen ja liike.
Tuossa arjen toiminnoista liikkumisen väheneminen, niin se ainakin osittain liittyy tähän sosiaaliseen mediaan, jossa ihmiset on sitten istumassa ja jossa itse asiassa koukuttuu aika tehokkaasti. Ja tähän liittyy tietysti hormonit, eli koukuttuu siihen jännitykseen ja tykkäyksiin ja kaikkeen semmoiseen. Ja tämmöistä ei ollut aikaisemmin. Ja sitten aika harva on löytänyt semmoisia kivoja lajeja, joissa voisi oikeasti niin kuin kevyesti saada sitä liikuntaa. Ja sen takia mä aina ehdotan kaikille, että rupee pelaamaan Pokemonia.
Niin, sehän on tällainen nimenomaan kävelemiseen perustuva mobiilipeli.
Kyllä, joo.
Pääset Maija-Kajan kohta kertomaan siitä lisää, mutta tosiaan siis se, että niin kuin sanoitkin Sami, että meidän elintavoissa on tapahtunut iso muutos ja tähän on myös ihmiselle hyvin luontaista, että ihminen haluaa keksiä arkeensa sellaisia teknologisia ratkaisuja, joilla hän saa elämänsä mukavammaksi. Ja että se on mennyt niin kuin siihen, että meillä on robottiimureita ja robottiruohonleikkureita ja ruokalähetit ja robottilähetit tuovat meille ruokaa, että ei tarvitse lähteä edes kauppaan välttämättä. Ja kaiken voi tehdä nykyään kotisohvalta. Että onko tämä, niin kuin, nämähän on fiksuja ratkaisuja, mutta onko meidän oma fiksuutemme nyt kääntynyt ikään kuin itseämme vastaan.
Niin mä sanoisin noin, että tavallaan elintavat on muuttunut sen takia, että meidän ympäristö on muuttunut. Että ihminen sopeutuu tavallaan sellaiseen ja kyllä siinä liikkumisen näkökulmasta sellainen tavallaan valitettava tavoite monessa on, että siellä kuulee sen ihan kaikkien, mutta osan sovelluksen niin kuin tekee sieltä, että se taustalla on se, että tehdään ihmisellä helpommaksi. Ja onhan sieltä moni asia niin kuin helpotettu, että tiedät, että kuinka moni nyt välttämättä tykkäsi siitä, että piti pankista käydä pankkikirjaan nostaa rahaa ja näin. Että siellä on paljon sellaista niin kuin hyvää, että sieltä on vapautunut vapaa-aika ja muuta, mutta ihminen on sitten tavallaan sen tyyppinen, että se valitsee myöskin usein sen helpon vaihtoehdon ja sen takia ehkä sitten osalle ei se liikkuminen ole sen mielekäs, koska siinä joutuu vähän nähdä vaivaa.
Tämä virallinen liikuntasuositus, jonka THL on lanseerannut, niin sen mukaan tämä liikuntasuosituksen täyttää, jos liikkuu viikossa sykettä kohottavasti vähintään 2,5 tuntia tai hengästyttävästi vähintään 1 tunnin ja 15 minuuttia. Ja lihaskuntoa ja liikehallintaa ylläpitäen vähintään 2 kertaa viikossa. Kuinka moni, Sami Kokko, nyt itse asiassa meistä suomalaisista tämän liikuntasuosituksen täyttää?
No sen täyttää noin puolet aikuisista ja noin kolmasosa lapsista ja nuorista ja noin kolmasosa ikäihmisistä.
Ja sä oot erityisesti lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen perehtynyt, oot mukana tässä LIITU-tutkimuksessa, jossa tutkitaan 7-15-vuotiaiden liikkumista, niin mitä siitä heidän liikkumisestaan voidaan päätellä tulevaisuuden suhteen?
Joo, vielä se ulotetaan tuo yläikäraja, että 20 ollaan se nostettu nyt, että viimeisin LIITU on tässä kohta tai keväällä tullut ulos ja siellä niin kuin on koko ikäryhmä 7-20-vuotiaat. Se kertoo kyllä aika rajua kieltä, että kun keskimäärin se on joka kolmas, jotka liikkuu riittävästi suositukseen peilattuna, niin siinä on myöskin tällainen selkeä iän myötä tapahtuva liikkumisen hiipuminen. Eli jos meillä siellä eka luokkalaisista 7-vuotiaista jopa noin 70% liikkuu riittävästi lasten suosituksen, joka on tunti päivässä, niin jos me katsotaan samaa suositusta siellä 16-20-vuotiaista, niin heistä vaan vajaa 3% liikkuu riittävästi. Että se notkahtaa kyllä niin kuin tosi alhaiselle tasolle ja se on sitten aina haastavaa saada se sieltä nousemaan, että itse asiassa toisen asteen opiskelijaikäisten lukiolaista erityisesti meidän aineistossa, niin liikkumisen määrä on suurin piirtein samalla tasolla kuin 70-plus-vuotiaiden.
No mikä sen selittää, että siihen tulee noin raju pudotus siinä?
No se on varmaan myöskin täällä, niin kuin ehkä paljonkin julkisuudessa on myös keskusteltu sitä, että tuossa iässä tulee paljon, niin kuin ehkä vähän rajummin kuin aikaisemminkin, niin tällaisia isoja elämään liittyviä asioita niin kuin ratkottavaksi, vaikka opiskelupaikka ja muuta. Siellä on lukio on aika tärkeä, tietenkin ammatillisen puolen opinnot myöskin samoin, mutta että siinä tulee tällaista opiskelupainetta. Toisaalta myöskin sitten niin esimerkiksi urheiluseurassa tapahtuva harrastaminen ollaan lopetettu ennen sitä. Kaikki ei ole löytänyt ehkä tilalle jotain vastaavaa ja muuta. Että siinä on monen tekijän summana sitten, mutta siitä ikäryhmästä erityisesti olisin kyllä huolissa.
Eikä välttämättä liikuta kävellen, vaan otetaan sähköskuutti.
No se nyt sitten viimeisimpänä joo, että kyllä se sähköskuutti on niin kuin todennetusti niin sellaisia lyhyitä kaupunkikävelymatkoja niin vienyt pois.
No mitä sanotte Maija Kajaan ja Sami Kokko, että jos tämä liikkumismäärä nyt vaan laskee, niin kuin se näyttää nyt ikävä kyllä laskevan, jos katsotaan näitä tulevia aikuisia, eli nuoria. Nythän on puhuttu ihan siis tämmöisestä liikkumattomuuspommista, että ei oikeastaan välttämättä tiedetä, että mitä kaikkea sitten voi seurata vaikka parinkymmenen vuoden päästä ihmisten kunnolle ja ylipäätään hyvinvoinnille. Ei tiedetä tietenkään tulevaisuuteen, mutta mitä te arvelette?
No UKK-instituuttihan teki tällaisia että vähän toimintakykyyn niin kuin tällaisia skenaarioita ja kyllähän siellä ne oli aika hurjaa, että jos ihan sama meno jatkuu, niin meillä ei sitten 20, 30, 40-luvuilla niin ole riittävästi esimerkiksi tällaisiin vaativiin fyysisiin töihin niin henkilöitä, että se on ehkä sellainen rajuin skenaario, ei se hyvältä näytä.
Aivan.
Miten paljon te olette tehnyt jotain toimenpiteitä näitä ajatellen, näitä nimenomaan sanotaan niitä toisen asteen opiskelijoita ajatellen? Tai mä en tiedä niistä toimenpiteistä mitään. Kuulin kyllä, että STUP ehdottaa, että armeijaan menossa olevat nuoret alkaisivat treenata pärjätäkseen siellä.
Joo, STUPhan teki tällaisen 12 viikon treeniohjelman ihan kannustimeksi, että kuntoa kannattaa alkaa ruveta nostamaan ennen kuin menee sinne armeijaan.
Sanotaan, että en lähde luettelemaan, mitä kaikkia toimenpiteitä tässä Suomen maassa on tehty. Paljon on ja hyvä niin. Esimerkiksi meillä on nämä eri liikkuvat ohjelmat siellä liikkuva opiskelu tähtää tänne toisen asteen ikäisen liikkuva koulu sinne perusopetukseen ja korkeakoulu. Että näitä tavallaan on. Siitähän meillä on käynnissä tämän hallituskauden ajan Suomi liikkeelle ohjelma, valtakunnallinen ohjelma, joka pyrkii monenlaisia toimenpiteitä saamaan aikaan. Mutta mä ehkä itse, kun olen nyt katsonut tässä kriittisesti, että miten tämä homma on mennytkään, niin näkisin siinä sellaista pientä fokuksen uudelleen reivaamista, että kun se muutos, mistä sitä liikettä eniten hävinnyt, on tapahtunut sieltä arjesta, arjen tekemistä ja toiminnoista, niin samaan aikaan ihmiset on alkanut enemmän harrastamaan liikuntaa, eli jotenkin niin kuin tietoisesti mennään tekemään liikuntasuorite, oli se sitten organisoidusti tai muuten. Ja meidän aika monet nämä liikunnan edistä- ja liikkumisen edistämistoimenpiteet kohdentuu nimenomaan tähän liikunnan harrastamisen tukemiseen. Eli siellä kunnatkin tekee paljon niin kuin siihen harrastamisen mahdollisuuksien eteen. Eikä siinä mitään, se on sieltä sitä kyllä kertyy, mutta ei kerry kaikille. Niille, jotka ei tykkää niistä, jotka ei, niin varsinkin he jää vähän liikkuvat ja sellaista, että se harrastaminen ei silleen kiinnosta, jonkun lajin tekeminen ei kiinnosta tai ulkokuntosalilla käynti ei kiinnosta. Niin heillä tämä mahdollisuus sitten, että mitä voisi siellä tehdä siihen arjen aktivointiin. Siihen meillä ei oikeastaan hirveästi ollut toimenpiteitä, että se on sellainen, mitä kyllä nyt Suomi liikkeelle -ohjelma pyrkii myös nostamaan esiin.
Tässä kaupunkisuunnittelu on myös tosi tärkeää, että olisi niitä kävelymahdollisuuksia, että voi mennä sinne kauppaan kävellen, voi mennä töihin kävellen, voi mennä polkupyörällä, vaikka olisi vähän pidempikin matka. Ja tietysti sähköpolkupyörät on nyt hyviä. Mä aikanaan kävin töissä polkupyörällä, mutta silloin ei ollut sähköpolkupyörää ja se oli aika niin itse asiassa myös soudin ensin sinne polkupyörälle. Ja mutta että kaupunki suunnitellaan sillä lailla, että ei ole pakko mennä omalla autolla jonnekin tai ei ole edes aina pakko mennä ratikalla tai bussilla, vaan että olisi mahdollisuus kävellä sinne ja sitten vaikka esimerkiksi jopa hautua Pokemon munia siinä kävellessänsä.
Niin, sä oot tosiaan Maija Kajan paitsi lääkäri, gynekologi, niin myös Pokemon-kävelijä, tällainen titteli sinulla on. Ja sä oot esimerkki siitä, että sä et tavallaan niin kuin lähde treenaamaan tai harrastamaan liikuntaa, vaan sä lähdet keräämään näitä Pokemoneja. Ja samalla tulee sitten tosi paljon niitä askelia. Kerro vähän, mistä tässä Pokemon Go-mobiilipelissä, siis kännykkäpeli, jota kutsutaan tämmöiseksi lisätyn todellisuuden peliksi, sitä pelataan kävelle, niin mistä siinä on kysymys?
No siinä on kysymys siitä, että saa jotain palkintoja siitä, että kävelee. Ja tämähän on niin kuin tosi tärkeä asia, että saa palkintoja. Ja ne palkinnot voi nyt olla vaan jotain niin sanottuja karkkeja, eli sitten semmoisia, joita voi sille kävelykaverillensa sitten syöttää. Tai sitten voi syöttää niitä karkkeja semmoisille, joita vastaan taistelee. Ja sitten siinä haudutaan munia koko ajan, eli koko ajan kun mä kävelen, niin mulla on siellä hautumassa erilaisia munia, 2 kilon ja 5 kilon ja 10 kilon ja 12 kilon munia, jotka kilot tarkoittaa kilometrejä. Ja sitten sieltä kuoriutuu hienoja pokemoneja sieltä. Enkä mä yhtään ihmettele, että silloin kun mä aloin pelata tätä, niin ne pienet pojat yleensä ehkä 7-vuotiaasta alkaen, niin oli tosi innoissaan tästä. Ja itse asiassa mä ajattelen nyt, että Stubbin pitäisi lisätä sinne kunto-ohjelmaansa, että ruvetkaa pelaamaan Pokemonia, koska suuri osa niistä, jotka on menossa armeijaan, niin on silloin 9 vuotta sitten pelannut Pokemonia. Sitten on jättänyt sen, mutta nyt voi innostua vaikka uudestaan.
Niin, silloin 2016, kun tämä peli tuli markkinoille, niin sitä tosiaan erityisesti lapset ja nuoret pelasivat. Heitä saattoi nähdä jossakin puiston kulmalla isoina joukkoina ja lähtivät aina rynnistämään sitten eteenpäin, kun jotakin kiinnostavaa siinä pelissä tapahtui toisaalla. Mutta he ovat nyt jääneet pois ja minkälaisia pelaajia siellä nykyään sitten liikkuu?
No nyt on aika paljon kyllä ihan aikuisia. Suuri osa on alkanut pelata esimerkiksi oman lapsensa kanssa tai sitten lapsen lapsensa kanssa. Mä aloin pelata ihan itsekseni, koska mä olin vaan niin kiinnostunut siitä, että minkä ihmeen takia tämmöinen peli on Venäjällä kielletty. En ole saanut sitä vieläkään selville, mutta nykyisin sitä ei Venäjällä ilmeisesti voi pelatakaan. Ja sitten kun mä kävelin jo valmiiksi aika paljon, niin mä ajattelin, että mä haluan jotain lisäboostia siihen, jotain lisäpalkintoja siitä. Ja niinpä mä rupesin pelaamaan ja olen kävellyt yli 22 000 kilometriä. Niin, että Pokemon on ollut päällä.
Kuinka paljon tulee päivittäin kilometrejä?
No se vaihtelee aika paljon ja nyt kun mulle on käynyt sillä, että mä oon vanhentunut, mikä harvalle tietysti käy, niin nyt se on vähän vähentynytkin. Mutta ajattelin just, että nyt varsinkin kun rupeaa olemaan lämpimiä päiviä ja muuta, niin ehkä mä saan sitä lisääntymään.
Onko tämä Sami Kokko sulle tuttu tämä Pokemon Go-peli?
No kyllä se on jo omien lasten kautta, jotka sitä silloin pelasi, kun buumi oli suurimmillaan. Ja kyllähän se on niin kuin loistava esimerkki nyt nimenomaan niin kuin sellaisesta pelistä, joka tavallaan niin kuin sen pelin varjolla saa liikkumaan. Et siinä tosiaan käy näin, että sä menet pelaamaan sitä peliä ja huomaamatta tavallaan liikut. Ja sehän sai valtavia massoja liikkeelle. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tällaisia tavallaan niin kuin vähän innovaatioita liikkumisen edistämisen näkökulmasta kaivattaisiin varmasti lisää. Se, minkä sitten on ymmärtänyt tuosta Pokemonista, se haaste on siinä se, että pelimaailma, varsinkin lasten ja nuorten puolella, niin sen pitää uudistua niin valtavan nopealla syklillä, että siihen pitää tulla jotain uutta koko ajan. Ja jos on käsittänyt oikein, niin Pokemon ei tässä ehkä onnistunut, jonka takia se vähän hiipu.
Objection.
Näiden nuorten osalta boomi silloin hyt.
Sinne on tullut tällainen mummolle vähän liikaakin kaikkea uutta koko ajan, mutta se varmaan on tietysti liittyy siihen, että mihin ne on ne nuoret tottunut. Niin.
Kyllä.
Mutta että mulle on tullut ihan paljonkin kaikkea uutta, missä mä en enää pysy edes mukana.
Joo, mutta tosiaankin, kun teknologia tässä yleensä aina syytetään siitä, että se nimenomaan on syypää siihen, että liikkuminen on vähentynyt, niin se voidaan tosiaan valjastaa näin hyvin liikkumisen puolesta. Ja Pokemon Go:n lisäksi on olemassa muun muassa tämmöinen city spottaus-peli, jossa ainakin kaikissa isommissa kaupungeissa tämä toimii, että on siis myös mobiilitekniikkaan perustuu, että voi kiertää kaupunkia ja löytää sieltä historiakohteita ja saat sitten aina tietoa jonkun tarinan, historiallisen tarinan, mikä liittyy siihen paikkaan, että voi tällä tavalla sitten lisätä niitä askelien määrää ja saada uutta tietoa omasta kaupungistaan. Miten Maija Kaija muuten tämä Pokemon, niin vaikuttaako se ihan sun päivärytmiin jotenkin?
Ei se oikeastaan. Mä suhteutan sen päivärytmini kaikkeen muuhun ja sitten laitan sinne, mihin pystyn, niin sitten lisään niitä Pokemon-asioita. Mutta se on yleensä vaan nyt sitten lähinnä sitä kävelyä, että mä en yleensä käy kauhean ahkerasti taistelemassa, mitä voisi myös tehdä.
Mutta mitä se taistelu on siinä sitten?
No siellä on erilaisia saleja, joissa on sitten joita hallitsee jotkut tyypit ja sitten niitä tyyppejä voi yrittää sieltä kaataa pois, että pääsisi itse hallitsemaan sitä salia. Ja sitten jotain semmoisia saleja, joissa on semmoisia hienoja erityispokemoneja, joita vastaan voi taistella, varsinkin jos on joku joukko, jonka kanssa pääsee taistelemaan. Joskus nykyisinkin vielä tehdään semmoisia oikein tapahtumia, että mennään kaikki yhdessä taistelemaan, että me saadaan toi hieno pokemon tuolta omaksemme ja siihen on tullut hyvin paljon tämmöistä taistelujuttua, mutta sekin on ihan lempeätä taistelua.
No mikä sulle siinä on koukuttavinta? Sä oot sitä monta vuotta harrastanut. Että joku sua siinä sitten edelleen jaksaa koukuttaa, että sä lähdet niiden Pokemonien perään ja haluat, että ne munat sieltä kuoriutuvat ja kävelet kilometreitä.
Mä en itse asiassa tiedä. Mä oon lukenut aika paljon liikunnan ja hormonien yhteisvaikutuksesta. Enkä mä tiedä ihan varmasti, että mikä siinä olisi. Ja mä veikkaan kyllä aika paljon, että kukaan ei tiedä, että miten paljon dopamiini tai oksitosiini tai endorfiinit vaikuttaa siihen omaan liikkumiseen. Ja sen lisäksi se
tekee hyvää.
Niin, sitä ei tiedä mistään liikunnasta oikein, että mikä siinä on se, mikä tapahtuu. Ja se on hyvin vaihtelevaa ihmisestä toiseen. Esimerkiksi, että kun mä itse harrastin joskus maratonijuoksua juoksematta maratonia, niin, mutta treenasin ahkerasti, niin mä huomasin sen, että ei mun kunto lisäänny, eli nopeus ei lisäänny. Mä juoksin pitkiä matkoja. Mä en saanut siitä mitään erityismielihyvää. Se oli mun mielestä vaan aivan erityisen ihanaa, kun ajatteli kaikkein kirkkaimmin. Mä en tiedä, että mä olisin koskaan ajatellut niin kirkkaasti ja luovasti kuin juostessani. Mutta että se, että mä olisin joskus kokenut semmoisen runner's high tai tämmöisen endorfiinimyrskyn, semmoista mä en yhtään ainakaan hahmota ja veikkaan, että me kaikilla on hyvin erilainen tämä hormonisysteemikin, että jotkut semmoiset, mitkä jollekin tapahtuu, niin toiselle ei tapahdu ollenkaan.
Joo, ja mä oon lukenut, että tämäkin on itse asiassa ihan geeniperimästä kiinni, että kaikki, kun tätä hehkutetaan, että liikunnasta saa endorfiineja, niin kaikki eivät saa sitä. Että sitten pitää ehkä keksiä just joku muu, mistä tulee sitä mielihyvää, ja sulla se nyt sitten on nämä Pokemonit.
Joo, ja se on mahdollisesti tosiaan se dopamiini sitten siellä, ja oksitosiini varmaan myös, ja serotoniini jonkun verran, että monenlaisia hienoja, vähän tunnettuja hormoniasioita siellä on.
Sami Kokko, sä oot ennen tätä akateemista uraasi niin pelannut puoliammattilaisena jääkiekkoa JYPissä. Niin täytyy nyt sitten terveyden edistämisen professorilta myös kysyä, että minkälaiset liikuntarutiinit sulla itselläsi on, että onko kiekkoajoilta jäänyt jotakin sellaisia tapoja vielä?
Korotaan sen verran, että JYPissä en itse ole pelannut, mun kiekkoispuomiehiä.
Okei, mulla oli nyt sitten erittäin väärä seura.
Ei mitään, mä oon JYPissä sitten taas junioreissa valmentanut viimeiset melkein 20 vuotta, että siinä mielessä seura oli ihan oikeaan suuntaan. Joo, siis kyllä. Ehkä mä oon vähän tyypillinen nimenomaan aikuinen siinä mielessä, että mullakin on kuitenkin kohtuullisen passiivinen se työ, jota nyt on ehkä pyrkinyt vähän enemmän. Niin kuin toi korona-aika varmaan ja etätyöt tavallaan mahdollisti sellaista, että pystyy niin kuin sitä päivääkin vähän rakentaa eri tavalla kuin silleen, että aina menee 8 yliopistolle ja 4 siellä tavallaan päätteen ääressä tai tietysti välillä vähän opettamassa. Ja sitten menen harrastamaan liikuntaa. Aika paljon nimenomaan pyrin sitten harrastamaan ihan kävelyä ja hiihtoa ja sen tyyppisiä juttuja. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, viime aikoina pyrkinyt siihen nimenomaan, että saisi vähän sitä niin kuin, työpäivän aikastakin liikettä lisää sillä, että vähän niin kuin rikkoi sitä rytmiä, että on vähän kotona, tekee tätä hommia ja sitten kävelee töihin ja sitten jatkaa siellä ja kävelee takaisin ja tämän tyyppisiä.
Joo. Oletko sä kokenut tämmöistä runner's high-fiilistä?
No mä itse asiassa mietin, että tämä varmaan mulla on just sellainen, että kyllä sieltä niitä hormonaalisia hyvänolon tunteita tulee, jos pitkällä lenkillä käy, mutta mä en tykkää siitä juoksemisesta niin kuin varsinkaan sit kovalla alustalla, että se vaikka tulisi kuinka niin kuin hormonimyrskyä, niin tavallaan se ei siitä ole kivaa, mä en tykkää siitä. Mutta hiihto on taas sitten eri asia, se jotenkin sopii paremmin.
No mitä sä ajattelet, Sami, että mihin se perustuu se liikunnan jälkeinen hyvä olo, joka useimmille kuitenkin tulee,
kyllä,
vaikka ei välttämättä mitään mahtiponttisia enformiin ryöppiä sinne olisikaan.
No kyllä sieltä varmasti tulee hormonaalisia vaikutuksia, se on ihan selvää, että se on niin kuin, ja sitten niin nyt puhuttiin vain munkin kahdessakin juoksemisesta, että kyllä tulee hyvä mieli, vaikka jääkiekon pelaamisesta, se on edelleenkin sellainen, mitä sitten talvisin pipolätkää käydään pelaamassa. Mutta ehkä se olennaisin juttu mun mielestä tässä on se, että se on hyvin yksilöllistä. Ja tämä on mun mielestä varmaan sellainen tietyllä tavalla niin kuin tuossa edistämisenkin niin kuin haaste, että meillä on tosi iso niin kuin haaste, koskee tosi monia ja usein niin kuin pyritään hakemaan jotain hopealuotia yhtä ratkaisua, joka sopisi kaikille. Ei sovi, että meidän pitää niin kuin vähintään pyrkiä, kun emme tietysti ihan yksilöllisekään tasolle vielä päästä, niin löytämään sellaisia tiettyjä ryhmiä, että ei olisi niin kuin samankaltainen tilanne ja samankaltaisista jutuista. Ja sitten ehkä lasten ja nuorten osalta erityisesti, mitä on tässä niin kuin viime aikoina peräänkuuluttu, on se, että heitä ehkä pitäisi kuunnella enemmän, että mitä he itse niin kuin haluaa. Ei se tarkoita täyttä valtaa heille. Me seuratoiminnassa varmaan valtaa voi olla, me mennään reeneihin ja sanotaan, että tehkää mitä haluatte. Ei se sitä tarkoita, mutta kuitenkin jotenkin kuulostella vähän enemmän, että se lasten ja nuorten urheilu usein varsinkin niin on aika aikuislähtöistä.
Niin, no mitä sä itse oot kuullut? Sä valmennat siis 10-vuotiaita jääkiekkoilijoita siellä JYPissä, niin mitä sä heiltä olet saanut ymmärtää, että miten he haluaisivat liikkua enemmän, minkälaisia lajeja ja...
Joo, no kyllähän siinä tietysti niin kuin on sellaista, että niin kuin sanottiin haastetta tänä päivänä, että meillä on seuratoiminnan osalta ylipäätänsä niin kuin tapahtunut myöskin tosi isoja muutoksia. Esimerkiksi se, että meillä on 2000-luvun taitteeseen verrattuna, niin meillä on 20% enemmän lapsia ja nuoria seuratoiminnassa mukana, joka on tietysti hyvä asia. He tulee seuratoiminnan piiriin yhä nuorempana, eli keskimäärin meillä liittyy aineistossa niin 6-vuotiaana. Sekin tavallaan on yhtäältä hyvä asia, paitsi jos sitten vanhemmat ajattelee, että siellä seuratoimintaa tuonilla se liikunta hoidetaan, koska ei sieltä seuratoiminnastakaan niin kuin yksin tuu riittävästi. Mutta sitten siinä on myös huolestuttava se, että esimerkiksi keskimäärin 8-vuotiaana erikoistutaan jo yhteen lajiin ja 11-vuotiaana ruvetaan lopettamaan. Eli siinä on muutama vuosikymmen takaperin tultiin seuratoimintaan 10-vuotiaana, lopetettiin noin 15-vuotiaana, nyt tullaan 6-vuotiaana, ruvetaan lopettaa 11-vuotiaana. Niin valtava muutos tapahtunut tässä ja mä en ole ihan varma, että tavallaan ollaanko me kyetty niin kuin tunnistaa, että tässä on näin iso muutos ja vedetäänkö me vähän sillä vanhalla kaavalla nyt vähän nuoremmille, joka tarkoittaa, että treenimäärät rupeaa kasvaa vähän liian aikaisin ja muuta. osalle lapsista se sopii. Ne tykkää ja ne on siinä ja on. Mutta sitten siinä samalla tulee sellainen haaste, että kun ollaan lopettaneelta kysytty sitä olennaista lopettamisen syytä, niin se on se, että ollaan kyllästytty siihen lajiin. Niin se on ihan looginen.
Yksipuolista tavallaan.
Niin, se on liian yksipuolista, joo. Ja sitten monessa lajissa on ruvennut vähän myöskin tavallaan se kausi pitenemään, että ollaan vähän niin kuin ympärivuotisessa toiminnassa yhden lajin piirissä. Niin se ei ole pelkästään niin kuin fyysisesti yksipuolista, vaan se on myöskin sosiaalisesti ja psyykkisesti yksipuolista. Että siinä ehkä niin kuin yksellä on iso mietinnän paikka, että voisiko jotenkin tehdä edelleenkin niin, että pelataan puoli vuotta jotain tai urheillaan jotain lajia ja sitten toinen puolikas vuodesta tehtäisiin jotain muuta lajia.
No jos puhutaan vielä tästä liikunnan vaikutuksesta meidän terveyteen ja jos ajatellaan ihmisen historiaa, niin ihminenhän on aina liikkunut paljon. Että arvioidaan, että metsästäjäkeräilijät kävelivät päivittäin 15 000-18 000 askelta ja nykyään ihmiset kävelevät noin 5 000-6 000 askelta ja tämähän on huima pudotus. Ja mä vielä siteraan tätä Anders Hansenia. Hän toteaa Aivoplus-kirjassaan, että meillä kuitenkin on edelleen siis samanlaiset aivot kuin metsästäjäkeräilijöillä. Ja nyt hänen mukaansa niin meidän metsästäjäkeräilijäaivojemme on vaikea sopeutua tähän nykykroppiemme tapaan elää. Ja tästä johtuu sitten monenlaiset ongelmamme, muun muassa se, että masennus on hyvin yleistä. Niin mitä te ajattelette tästä? Kyllä. Samanlainen keho niin. Ja samanlaiset aivot, mutta todella, todella iso pudotus liikunnan määrässä.
Kyllä, mä olen sitä mieltä, että se on nimenomaan, niin kuin hän tuossa toteaa, että se on epäluonnollinen tila tavallaan nytte. Mutta siinä on just ehkä se, että ihminen mukautuu siihen ympäristön vaatimuksiin ja tällä hetkellä meidän ympäristö niin kuin mahdollistaa myöskin hyvin passiivisen toiminnan. Niin kuin tuossa itse totesit, että sä voit tehdä työn kotoa tai etätyönä läppäriltä ja tilata sinne lounaan siihen ja sitten ei tarvitse mennä kaupaskaan käymään, kun vielä voi ruokatavaratkin tilata sinne kotiin. Ja jos ei se liikunta kiinnosta sitten yhtään ja tai siitä se tuntuu pahalta, kun sitä ei ole tullut vähän aikaan tehtyä, niin se on hyvin passiivista sitten. Ja kyllähän me varmaan monet tietää, kun mennään raittiin se ulkoilmaa, että sieltä tulee virkeä mieli.
Joo, ja tästä on tästä liikunnan yhteydestä nimenomaan tähän masennukseen, niin siitä on tosi paljon tutkimusnäyttöä. Ja nyt vuosi sitten julkaistiin tämmöinen laaja tutkimus British Medical Journalissa, johon osallistui yli 14 000 vakavasta masennuksesta kärsivää osallistujaa. Ja siinä kävi ilmi, että pelkän masennuslääkityksen vaikutus potilaisiin oli pienempi kuin joidenkin liikuntamuotojen. Eli esimerkiksi kävely, juoksu tai voimaharjoittelu niin näyttivät tehoavan masennusoireisiin paremmin kuin yksinään lääkitys. Toki lääkitys on aina joskus paikallaan, mutta että liikunta olisi sellainen erittäin hyvä ja jopa ilmainen tuki siihen toipumiseen.
Ja se liikunta nimenomaan vaikuttaa sieltä hormonien kautta, eli sillä on vaikutuksia myös jopa serotoniiniaineenvaihduntaa, josta tiedetään, että masennuksen kannalta siinä on muutoksia siinä serotoniiniaineenvaihdunnassa. Että liikunta varmaan kyllä auttaisi siinä. Tässä on sitten niistä hormoneista puheen ollen, niin mun tietysti tekee mieli gynekologina sanoa se, että usein naiset esimerkiksi, nyt en ole ihan varma miehistä, mutta ainakin naiset siellä 45-55-vuotiaina, kun ne hormonit alkaa muuttua, niin he ehkä innostuu vielä enemmän liikkumaan kuin aikaisemmin. Mutta sitten hiljakseen, ainakin jos ei niitä hormonitasoja saada hoidetuksi, niin sitten tulee erilaisia oireita, jotka estää sitä liikkumista. Eli se, että 55- tai 60-vuotias ihminen ei liiku niin paljon kuin haluaisi liikkua, niin se voi johtua esimerkiksi siitä, että on niin hankalat lihas tai nivel tai jänne, kivut, että se estää sen. Ja sitten voi tulla unettomaksi ja sitten ei jaksakaan lähteä ja tulee vielä sitä masentuneisuutta ja kaikkea. Että sitten kun mennään sieltä nuorista nyt sitten sinne vanhempiin ihmisiin, niin siellä tulee monenlaisia tämmöisiä. Näitä ei niillä keräilijöillä, ne eli paljon vähemmän, lyhyemmän aikaa. Että nämä on meille nyt semmoisia viimeisten, ehkä nyt erityisesti vuosikymmenten aikana tulleita juttuja, että yli 70-vuotiaat liikkuu yhtä vähän kuin ne toisen asteen opiskelijat. Niin se osittain liittyy myös näihin hormonaalisiin muutoksiin, jotka tulee eteen. Ja sitten hormonaaliset muutokset myös sitten lisää niiden samojen tautien riskiä, mitä se liikkumattomuuskin lisää. Esimerkiksi sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin ja diabeteksen ja luun haurastumisen riskiä.
Ja siinä helposti tulee tuo kierre, että se liikuntahan saattaisi auttaa näihin erilaisiin vaivoihin, mutta kyllä, ei voi mennä liikkumaan, koska sattuu.
Kyllä.
Mikä siinä sitten on neuvoksi?
Hormonihoito. Minä olen sitä mieltä, että lähes aina hormonihoito olisi hyvä.
Joo, ja sitten mä mietin sitä, että kun sä sanoit Maija Kajan tuossa, että kun harrastit sitä maratontreenailua ja sanoit, että ei nyt mitään suurta mielihyvää tullut siitä juoksemisesta, mutta kuitenkin huomasit sen, että ajattelu sujuu jotenkin kirkkaammin kuin koskaan aikaisemmin, niin tämä on myös kiinnostavaa, että tällaisesta niin kuin aivoterveydestähän on tullut hirveän iso bisnes, että meille myydään kaikenlaisia lisäravinteita ja valmennuksia ja metodeja, joiden tarkoitus on nimenomaan, että kirkastaa ajattelua ja lisätä luovuutta ja lisätä keskittyneisyyskykyä. Ja sitten jälleen kerran olisi tarjolla tämä ilmainen lääke, joka vaikuttaa aivoihin tosi paljon, että kun mehän menetetään joka päivä siis kymmeniä tuhansia aivosoluja, niin sitten on havaittu, että itse asiassa liikunta kasvattaa uusia aivosoluja. Ja näin, niin tämäkin on mielenkiintoista, että tästä ei puhuta enempää liikunnan vaikutuksesta aivoterveyteen.
Niin on. En minäkään tiedä, miksi ei puhuta.
Niin. On jotenkin paremmat markkinat ilmeisesti näille kaikille aivotuotteille, jos tästä ei puhuta. No sittenhän meillä on tällainen sanonta, että istuminen tappaa. Miksi istuminen on niin haitallista, kun mä ajattelen, että on se kuitenkin aktiivisempaa kuin että sä et makaisi sohvalla koko päivän?
No ehkä se sitä vähän aktiivisempaa on, mutta kyllä siinä selvästi hyödykkäämpää olisi, kun olisi sitten liikkeellä. Meillä koko ajan enemmän niin kuin on tutkittu sitten nimenomaan tätä istumista, paikallaan olla tästä istumisnäkökulmasta, kun siihen suuntaan on niin kuin ajanvietto paljon mennyt tai tehdään töitä istuen ja muuta. Istumisella on niin kuin suoria terveyshaittoja, itsenäisiä, ja ehkä siinä niin kuin tavallaan se nykyymmärrys on mennyt koko ajan enemmän siihen suuntaan, että se ei ole ihan täysin sit niin kuin liikunnan tai liikkumisen niin kuin kolikon toinen puoli. Että se ei mene niin, että sä istut pitkään ja sen jälkeen käyt kuittaamassa ne terveyshaitat liikkumisella, vaan ne onko vähän niin kuin myöskin osittain itsenäisiä ilmiöitä.
Mitäs Maija Kajan, sä sanot lääkärinä, että voiko liikunnalla jopa hidastaa ikääntymistä? Voiko tällaista lupausta antaa?
Näin mä ainakin uskon, koska ikääntymistä nyt kai nimenomaan jotenkin määritellään niiden sairauksien tulemisen kautta myös. Eli tulee herkästi valtimosairauksia, diabetesta ja erilaisia tämmöisiä juttuja ja silloin ainakin niitä pystytään estämään. Ja sitten tietysti, jos energia ja mieliala on koko ajan jonkun verran parempi, niin sekin on varmaan se vanhenemisessa oleva asia, että mieliala laskee. Ja eli se, että mitä se vanheneminen tai ikääntyminen nyt sitten tarkoittaa, että millä sitä määritellään. Mutta mä olen hyvin varma siitä, että liikunnalla pystytään niitä asioita kyllä vähentämään. Ja ehdotan, että kaikki lähtee pelaamaan Pokemonia.
Joo, hyvä ehdotus. Kannatetaan sitä. Toinen näkökulma ehkä siihen on myöskin tavallaan toimintakyvyn ylläpitäminen, että toimintakyky pysyy monelta osin yllä, kun liikutaan, niin ihan fyysisen kunnon ja sitten vaikkapa lihaksiston kautta, että pystytään esimerkiksi asumaan pidempään yksin kotona tai näin.
Mm. Sami Kokko, sä oot ollut mukana tällaisessa monikansallisessa tutkimuksessa, jossa tutkailtiin sitä, että mikä liikuntalaji olisi tehokkain terveyshyötyjen näkökulmasta. Ja oliko siinä parikymmentä eri urheilulajia tutkittavana ja terveet aikuiset olivat sitten tutkimusryhmässä mukana, niin mitä tuosta selvisi?
No siitä selvisi esimerkiksi sitä, että juokseminen ja tällaiset ehkä aerobiset lajit on niin kuin hyödykkäitä nimenomaan niin kuin kestävyyskunnon näkökulmasta. Ja sitten ennen kaikkea se, mikä siinä oli niin kuin ainutlaatuista, oli se, että siinä katsottiin nimenomaan niin kuin eri urheilulajien tavallaan niin kuin terveyshyötyjä. Ja siinä, mikä on muista olennaista, on se, että selkeitä tavallaan tiettyjen lajien niin kuin tällaisia terveysprofiileita, eli mihin se vaikuttaa, niin pystytään tunnistamaan. Mutta ehkä samalla myöskin se, että mihin joku tietty laji ei tavallaan tuo niin paljon hyötyä. Et siinäkin oikeastaan voisi sanoa, että melkein mikään laji ei yksin riitä, että tällaista monipuolisuusajattelua niin tässäkin suhteessa on hyvä niin kuin miettiä, että jos paljon tekee vaikka jalkapalloa, niin siinä on sitten tietyt hyödyt, mutta jotain jää käppiä, niin sitten pitää ehkä käydä kuntosalilla siihen päälle.
Aivan joo, ja sitten on muistaakseni joku sellainen tutkimus tehty maratonareistakin, että voisi ajatella, että he on niin kuin huippuliikunnallisia, mutta että heillekin tulee istumista per päivä niin kuin tosi paljon, että se ei tosiaan riitä, että jos käy vaan niin kuin vaikka nyt 4 kertaa viikossa juoksulenkillä, että se enemmänkin sitten pitäisi katsoa sitä kokonaisuutta.
Joo, ja tästä nimenomaan niin kuin nyt on itse yhä enemmän niin kuin tavallaan rummuttanut sitä viestiä siitä, että nimenomaan niin kuin lapsilla ja nuorilla myös aikuisilla, että katsotaan sitä viikoittaista kokonaisliikkumismäärää, katsotaan mistä se tulee sieltä. Samalla voi toki miettiä sitä paikallaanolomäärää myöskin, että tässä on just tästä kyse, että jos istut paljon ja sitten käyt harrastamassa, niin toki saat ne liikunnan hyödyt, mutta siitä paikallaanolosta tulee ne pitkän paikallaanolon haitat.
No tässä on viime vuosina hirveästi mun mielestä toitotettu näistä liikuntasuositusten yhteydessä, että kaikki liikkuminen, että sen ei tarvitse olla semmoista niin kuin treenaamista tai urheilua, vaan eikä edes niin kuin varsinaista liikuntaharrastamista, vaan liikettä, että kaikki kevytkin liikuskelu lasketaan ikään kuin niin. Mutta onko siitä oikeasti mitään näyttöä, että tämmöinen ihan kevytkin liikuskelu, vaikka koiran kanssa ulkona tassuttelu, että sillä oikeasti on sitten niinku merkitystä terveyteen.
No mä sanoisin, että se riippuu siitä, mihin sitä peilataan. Totta kai on hyötyä, jos sen niin kuin vastavaihtoehtona olisi paikallaan oleminen, niin kyllä. Ja sillä tavalla niin kuin nimenomaan viestinnällisesti tämä on ihan oikea suunta, että jokainen askel on niin kuin positiivinen ja näin. Mutta sitten jos mennään ihan tiukasti tavallaan siihen liikkumissuositus tavallaan ajatteluun ja siihen näkökulmaan, niin siinähän vielä toistaiseksi meillä ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä sit kevyen liikkumisen terveyshyödyistä niin vahvasti kuin sit siitä tavallaan sellaisesta reippaan intensiteetin liikkumisesta, mistä se tavallaan lähtee. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että sen tyyppinen liikkuminen, missä hengästyy ja alkaa hikoilla, niin on se tietyllä tavalla vähimmäisintensiteetti, mistä sitten tavallaan parhaat terveyshyödyt saa.
Sitten tämä monipuolisuus mun mielestä on myös semmoinen, minkä mä oon huomannut aika monissa, varsinkin tietysti ikäisissäni henkilöissä, mutta myös selvästi mua nuoremmissa on se, että on se yksi laji, joka nyt sitten voi olla esimerkiksi kävelyä, mutta sitten se lihaskunnon ylläpito jää ja venyttelykin jää. Eli se on niinku sillä lailla niinku jo tämmöisessä ihan jopa pienessä mittakaavassa turhan yksipuolista. Että siihen pitäisi kyllä jotain, nyt tietysti on ruvennut olemaan erilaisia missä saa kotiin semmoiset jumppaohjeet ihan jopa maksuttomasti tai maksullisesti, jossa sitten voi olla, että sitä lihaskuntoa saa jopa vaan omalla painolla tehdyksi. Ei tarvitse olla edes kauheasti rautaa siellä kotona.
Joo, ja sitten on lisätty aika paljon tämmöisiä ulkokuntosaleja, missä voi sitten vaikka kävelylenkin yhteydessä pysähtyä tekemään jotakin lihaskuntoliikkeitä.
Se on totta, mutta sitten tietyllä tavalla just tässä tullaan siihen, että siinäkin on nyt kyse siitä, että sitten me mennään tietoisesti sinne ulkokuntosalille tekemään. Jollekin se sopii, että on, sitä älkää ymmärtäkö väärin, että olen näitä vastaan, vaan se, että sen tavallaan sellainen perus vaikka niin kuin vanha niin kuin hyötyliikkumismuoto olisi ollut vaikka halohakku. Ei nyt varmaan ole joka puolella enää mahdollista tai muuta, mutta että tätä voisi vähän uudelleen miettiä, että onko jotain muuta sellaista tavalla arjen tekemistä, jonka nyt tavallaan joku robotti tosiaan hoitaa, imurointi, puutarhatyöt ja muut, niin kuin ruohonleikkuri, jonka voisi taas, niin kuin, että no pistetäänpä se robotti nyt hyllylle, että mä käyn tuon ruohon leikkaamassa itse ja siinä tavallaan saan sitten sitä liikuntaa ja tai vaikka lihasvoimaharjoittelua.
Joo, liikunnan hyödyllisyydestähän tässä nyt jälleen kerran puhutaan, mutta sitten täytyy muistaa se, että meitä on myös paljon sellaisia, jotka eivät vaan kerta kaikkiaan pidä liikunnasta, että eivät koskaan ole ymmärtäneet, että mikä siinä on nyt sitten sitä hyvää tekevää vaikutusta ja eivät vapaaehtoisesti lähde liikkeelle. Ja heitä voin lohduttaa, että itse asiassa tästäkin on nyt tehty tutkimus Jyväskylän yliopistossa, että, että se, että on taipumus viihtyä sohvaperunana siellä sohvalla, niin sekin on geeneissä. Että, ja sitten taas ikävä kyllä, että jos sulla on tämmöinen sohvaperunan perimä, että sä et pidä liikunnasta, niin se on sitten myös yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin, että nämä kulkee vähän tälleen käsi kädessä. Mutta tässä onkin sitten haaste, että jos ei ikään kuin ole sellaista luontaista halua liikkua tai ei koe itseään millään lailla liikunnalliseksi ja kuitenkin tietää, että varmasti se olisi hyväksi, niin miten sitten siitä lähteä liikkeelle? Että ehkä sitten tarvitaan joku tuommoinen ylimääräinen koukku, niin kuin sulla Maija toi Pokemon.
Joo, ja se on aika monella sitten olisi niin, että jos saisi jonkun kaverin siihen mukaan, niin vaikka itse muuten olisi innostunut, niin se kaveri voi sitten innostaa, että lähdetäänkö nyt taas sitten vähän pelaamaan tai lähdetäänkö vähän kävelylle. Ja jossa esimerkiksi Pyynikillä on jotain ulkokuntosaleja siellä kävelyreitin varressa, että se on sillä lailla hyvä, että siihen voi sitten siihen samaan kävelyyn sitten liittää sen, myös sen kuntosalikäynnin. Niin se yhteisöllisyys olisi sitten myös hyvä. Että siinä olisi joku, jonka kanssa lähtee, on se sitten kaveri tai lapsenlapsi tai lapsi tai kuka vaan, niin se voisi olla semmoinen, joka saisi sitten tämmöiset, jotka ei kauheasti muuten innostu, niin sitten kuitenkin niin kuin lähtemään sinne ja sitten huomaamaan, että onhan tämä kuitenkin ihan hauskaa.
Liittyykö tähän Pokemon-peliin myös sosiaalisuus, että jos sitä yksin lähtee pelaamaan, niin saako siitä sitten kuitenkin ajan mittaan jonkinlaisen yhteisöllisen kokemuksen?
Kyllä siitä saa. Mulla on semmoinen käsitys, että silloin alun perin siihen just houkuteltiin tämmöisiä patologisia introvertteja niin kuin minä. Ja sitten ne patologiset introvertit alkoi pelata sitä ja sitten ne rupesi huomaamaan, että oho, täällähän pitäisikin oikeastaan tehdä myös yhdessä jotain asioita. Ja nyt niitä on aika paljon nyt tällä hetkellä jo sinne kehitetty niitä yhdessä tekemisen asioita. Että kyllä sieltä sitten löytyy semmoisia samanmielisiä ihmisiä, joilla ehkä ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että me kävellään Pokemonin kanssa. Mm.
Joo, ja mä mietin vielä tätä tämmöistä, että jos ei pidä siitä liikunnasta, niin toki voi lohduttautua sillä, että on tällaiset geenit, että se johtuu siitä, että ei vaan ole kysymys siitä, että olisi laiska ihminen. Mutta sitten myös se voi vaikuttaa, että millaiset kokemukset on lapsuudesta liikunnasta, että on ehkä ollut... On saattanut olla siis vaikka koulussa tosi ikäviä kokemuksia tai on kokenut, että ei ole hyvä missään lajissa ja sitten on ikään kuin rakentanut itsellensä tällaisen identiteetin, että minä en ole liikunnallinen ihminen.
Kyllä, just näin. Mä itse ajattelin sitä niin, että varmasti siellä on geeneissä tiettyyn suuntaan niin kuin altistavaa tekijää, mutta nimenomaan sitten se tavallaan se ympäristö, sosiaalinen ympäristö perheestä, lapsuudesta, ne kokemukset ja muut lähtee muokkaamaan sitä tietynlaisessa ympäristössä ja näin. Että tavallaan niin kuin siinä varmasti niin kuin sitten, jos on... Ollut vuosia, että ei ole liikkunut hirveästi tai muuta, niin kyllä se olennainen juttu on lähteä löytämään itselle mielekästä tekemistä. Ja mä itse olen pitkään jo miettinyt sitä tavallaan, että ehkä me ollaan liikunnan edistämisessä menty välillä vähän pieleen siinä, että me on sitä liikuntaa aina yritetty markkinoida niin kuin sen liikunnan ilon ja riemun ja muun kautta, joka ei tällaista ihmistä tietysti puhuttele. Että silloin tavallaan, että löydetäänkö me sieltä just tästä kaverisosiaalispuolesta jotain millä saadaan niin kuin mielekäs ryhmä, uusi ryhmä, ja sitten lähdetään niinku pikkuhiljaa tavallaan vähän salakavallasti niinku liikkeelle ja liikkumaan, että ja pienin askelin. Ja yksi esimerkki, mikä itselle tuli mieleen, mikä tuossa korona-aikana nosti selvästi päätä, niin oli luontoliikkuminen. Että sehän on kanssa, niin kuin kyllä sinne luontoonkin, niin harva ehkä lähtee, niin kuin, että me ei nyt kuntoile. Tietysti jotkut lähtee polkujuoksemaan ja pitkiäkin matkoja, mutta et periaatteessa sinne mennään luontoon. Ja siinä on niin kuin muitakin aspekteja kuin se liikkuminen. Että se liikkuminen tulee ikään kuin vähän niin kuin huomaamatta sivutuotteena. Ja edelleen tässä on sitä sama analogia, että se myöskin liikettä kertyy aikaisemmin sieltä arjesta meillä tavallaan huomaamatta. Ei siellä niin kuin tehty töitä liikkumismielessä, vaan siellä tehtiin fyysisiä töitä, jolloin sitä liikettä niin kuin kertyi. Että tavallaan ehkä sellaisen ihmisen, joka ei tykkää niin kuin harrastaa sitä liikuntaa, niin hän erityisesti voisi miettiä, että miten sitä arkea voisi aktivoida, että sinne saisi liikettä lisää.
Joo, ja mä ajattelen myös sitä, että se tapa, millä me puhutaan liikunnasta, niin se saattaa... nostaa ihmisten kynnystä lähtemään, että justiin on näitä liikuntasuosituksia ja 2 kertaa voimaharjoittelua ja 2 tuntia hengästyttävää liikuntaa. Että siitä tulee semmoinen, että ei, en mä pysty, että se on aika monen vaatimus, että jos me ei puhuttaisi niin, että joo, nyt mun pitää lähteä lenkille, vaan voisi ajatella, että nyt mä haluan lähteä lisäämään hyvinvointiani tai nyt mä haluan lähteä tekemään tämän ja tämän kehoni hyväksi, niin se voisi motivoida enemmän. Ja just toi, että joku saattaa ajatella, että en mä tykkää liikunnasta, mutta sitten kuitenkin käy paljon vaikka metsässä, niin se, että metsäretki ja on eväät mukana, niin sekin on liikuntaa. Että tämmöinen niin kuin ajattelutavan muutos on sekä.
Joo, ehdottomasti joo. Ja tässä on mun mielestä niin kuin välillä menee ehkä sekaisin tietyllä tavalla tai sekaisin, mutta joka tapauksessa korostuu ehkä niin kuin tämä liikunnan välinearvo vaikka sille terveydelle. Että se nähdään se liikuntavälineenä ja niin kuin väylänä ja keinona sille terveydelle. Sen sijaan nimenomaan tämä liikunnan itseisarvo, minkälaisia tuntemuksia, kokemuksia ja mikäkin muoto niin kuin itse kullekin sitä aiheuttaa, niin se on niin kuin se, mitä voisi ennen kaikkea korostaa. Että kyllähän sen pitää olla niin kuin mielekästä, motivoivaa, että se niin kuin jatkuu ja sitä jaksaa ja haluaa niin kuin tehdä yhä uudestaan.
No, miten terveydenhuollossa voitaisiin lisätä ihmisten liikkumista? Mä tiedän, Maija Kajan, että sinä gynekologina varmasti sanot, varsinkin vaihdevuosi-ikäiselle naisille, että liikunta olisi hyvä niihin oireisiin. Mutta pitäisikö sille ihan virallistaa se, että lääkäri voisi kirjoittaa meillä tällaisia liikuntareseptejä ja sitten siihen voisi vieläpä yhdistyä se, että sitä jotenkin seurattaisiin, että tämä ihminen niin kuin oikeasti lähtee sitä suorittamaan. Että esimerkiksi Japanissahan lääkärit kirjoittaa tämmöisiä metsäkylpyreseptejä alakuloisille ja stressaantuneille ihmisille, niin voitaisiko meillä soveltaa sit samaa ideaa ihan liikkumisen suhteen?
Tätähän yritettiin lanseerata joskus, olisiko siitä 15 vuotta sitten. Ja nyt sitten on yritetty lanseerata myös niitä kulttuurireseptejä, joka olisi myös hyvin, mun mielestä erittäin hyvä ajatus, mutta en ole nähnyt semmoisia mitään seurantatutkimuksia siitä, että onko siitä liikuntareseptin kirjoittamista sitten, suositeltiinko, miten sitä suositeltiin sitten niin kuin seurattavaksi, että mitä tässä nyt tapahtuu. Voisi olla, että työterveyslääkärit esimerkiksi osaisivat tästä sanoa enemmän. En tiedä, osaatko sä sanoa jotain enemmän tästä liikuntareseptistä, koska siitä oli aika paljon puhetta silloin kyllä. Ja kyllä mäkin yleensä, mä sanon joskus potilailleni jopa, että rupeaa pelaamaan Pokemonia. Ja kyllä niistä joku on ehkä innostunutkin.
Joo.
Joo, ehkä mun käsitys siitä liikkumisreseptistä on se, että sitä nimenomaan yritettiin ja näin, mutta ehkä siinä on se ongelma, että nyt kun sä saat normaali resepti, niin sä menet apteekkiin, sä ostat sen pilleriin ja tempaset huiviin ja se on sitä myöten selvä. Se liikkuminen ei mene ihan näin, että se reseptin saat, niin sen jälkeen pitäisi tavallaan tietää, mitä tekee tai missä tekee, kuka tarjoaa, mitä tarjoaa tai osata itse sitä tehdä sitten, että siinä on varmasti tällaista haastetta. Varmasti hyviä esimerkkejä oli monessa, missä tavallaan esimerkiksi tehtiin kunnan kanssa, kunnan liikuntapalveluiden kanssa niin kuin sitten hyvää yhteistyötä, että siellä oli sitten joku ryhmä jollekin. Mutta mä ehkä itse ajattelen sitä niin, että terveydenhuollon piirissä sitten oleva ihminen on tässä mielessä vähän myöhässä. En tarkoita sitä, että siellä tietenkin pitää heille sitten sitä liikuntaa niin kuin suositella siihen mukaan, mutta että se fokus pitäisi olla siellä, että ihminen ei päädy terveydenhuollon piiriin. Totta kai meillä on siellä esimerkiksi terveystarkastuksia ja se yksi, mitä nyt yritetään kehittää kovasti on myöskin tavallaan sinne kouluterveydenhuoltoon on niiden MOVE-tulosten tavallaan jonkinlaista hyödyntämistä siellä varhaisessa vaiheessa jo. Ja itse näkisin siinä ihan niin kuin olennaisimpana asiana olevan se, että miten sitä tavallaan niin kuin ehkäpä nimenomaan niin kuin huonoa tulosta tavallaan käsitellään, että se menee niin kuin motivoivan puolelle, että ettei vaan sellaista todeta, että katso kuinka huono olit, vaan että se tavallaan niin kuin, se pitää käsitellä eri tavalla siellä ja siinä voi olla, että ihan lääkärikoulutuksessakin voisi olla paikkaa vähän lisäkouluttautua tähän, miten ottaa se puheeksi.
Ja työterveydessään nyt on aika paljon myös niitä ihan kontrolleja, eli että ei tarvitse olla sairas päästäkseen terveydenhuollon pariin, vaan sitten sieltä voisi saada niitä ja ne periaatteessa tietysti se työterveyden kautta voitaisiin nimenomaan ohjata sitten, koska se on myös niin työssä jaksamisen ja pystymisen kannalta on tosi tärkeää, että olisi näitä asioita.
Mutta siihen ehkä vielä lisään tuohonkin, että tuossakin tavallaan ehkä mekin huomataan tietyllä tavalla jo, että nyt jos työterveydessäkin lääkäri ohjaisi enää ja antaisi joku resepti, niin se olisi nyt sitä liikunnan harrastamista. Ja kun se ei kaikki, niin siellä pitäisi olla myöskin siinä reseptissä sit jotain siihen niin kuin arjen aktivoimiseen tavalla. Sitä meidän pitäisi miettiä niin kuin vielä uusiksi. Miten siellä voisi tehdä, jos et sä haluaa niin kuin mennä harrastamaan jotain tiettyä lajia tai muotoa, niin vaihtoehtoa joo. Sille, miten
ja toki siis ihmisillähän on se oma vastuu myös pitää itsestään huolta, mutta ehkä kaivataan semmoisia niin kuin täsmäohjeita, ei vaan, että joo, lähde liikkumaan ja lisää liikuntaa, vaan ihan
joo. Täsmäisiä joo, ja sitten me voidaan tietysti varmaan vähän laajempinakin yhteisönä miettiä, että kyllä mun mielestä tuossa on maailmalla ollut rohkeita. Toki ne tullut välttämättä niin kuin liikuntan näkökulmasta, mutta että esimerkiksi muistelen, että Pariisin kaupunki kielsi nämä sähköpotkulaudat turvallisuussyistä, mutta että niin kuin tavallaan myöskin miksei tästä liikkumisnäkökulmasta, niin tehdään sitten tällaisia vähän niin kuin laajempia. Muokataan sitä ympäristöä myöskin, ettei se silloin ole pelkästään ihan yksilöstäkin.
Vähemmän onnettomuuksia ja enemmän liikkumista ja terveyttä. No Maija-Kaija, miten sä ajattelet nyt sun omasta elämästäsi? Sä kävelet paljon, mutta haluaisit sä lisätä jotakin? Onko sulla ajatus, että sä haluaisit lisätä vielä liikuntaa elämääsi?
Toki. Mä oon aina ollut kauhean innokas uimari esimerkiksi. Ja mun mielestä elämän tarkoitus on Suomen meressä uiminen, niin haluaisin erityisesti nyt lisätä sitä uimista ja sitten sitä lihaskuntoa. Mä oon salillakin käynyt kyllä ja ollut ihan hyvässä ohjauksessa ja muusta, mutta siitä mä en oikein kauheasti innostu. Ja sitten olisi ollut kiva ruveta. Mä kuulin kyllä, että on joku tämmöinen mummo padel ryhmä tuolla Tampereellakin, johon voisi päästä. Että se voisi olla tosi hauskaa, koska mä oon pelannut tennistä. Tanssi olisi hauskaa. Mä oon treenannut jatsia opiskeluaikana, jatstanssia. Se olisi hauskaa. Täytyy nyt katsoa, että mihin mä tästä innostun, kun pääsin tännekin puhumaan.
Niin ja sitten sä kerroit, että sä järjestät perheen kanssa tällaisia uintivaelluksia Raippaluodolla.
Kyllä, joo. Mä oon nyt joitakin kertoja järjestänyt semmoisen, että uidaan johonkin paikkaan ja sitten kävellään siellä jonkun matkaa ja taas uidaan vähän eteenpäin. Ja se on kyllä tosi hauskaa.
No mitä sanoisit sinä, Sami Kokko, että millaisin neuvoin sä saattelisit nyt aloittelijan liikkumisen pariin?
No mä lähtisin tarkastelemaan näitä kahta kokonaisuutta, eli sitä arkea. Mitä siellä voisi tehdä toisin? Siellä on kanssa aika usein niin sellaisia päivittäisiä rutiineja, että otetaan kahvikuppi, avataan läppäri ja sitten jäädään siihen eteen jämähdetään. Voisiko jotain muuta tehdä? Voisiko siellä olla muita aktivoimisen paikkoja? Tulee Teams-kokous, tarviiko se olla sisällä? Voiko sen ottaa puhelimeen ja lähteä kävelemään samalla? Mitä tahansa tällaisia tavallaan arjen rytmejä. Tietysti sitten, kun ollaan siellä paikan päällä jossain työpaikassa, rakennuksessa tai muuta, onko siellä portaat käytössä, missä siellä käydään syömässä, voisiko kävellä johonkin lounasravintolaan tai muuta vastaavaa. Ja sitten se tavallaan se liikunnan harrastaminen sitten niin kuin toisena kolikon puolena sitten, että mikä siellä sitten kiinnostaa. Ja kyllähän meillä se yksi hyvä puoli on myöskin se, että valtavasti on tullut kaiken näköisiä uusia liikuntamuotoja, urheilumuotoja, vaikka frisbeegolfia, parkouria, tämän tyyppisiä niin kuin juttuja, skeittausta, ihan eri tavalla skuuttaustakin ilman sitä sähköä, niin mikä sieltä sitten olisi sellainen, mikä kiinnostaisi ja tuntuisi hyvältä, niin ei muuta kuin kokeilemaan erilaisia.
Joo, ja mä ajattelen, että jos tuntuu siltä, että ei oikein tiedä, mistä lajista on kiinnostunut, niin voi ehkä miettiä, että mistä mä tykkäsin ihan lapsena.
Niin, sekin on
totta. Jotain siitä joo. Suunnasta voisi ehkä sitten löytää, että lähtee kokeilemaan uudestaan. Toki ehkä vähän eri tasolta, mutta kuitenkin.
Kiipeily esimerkiksi on semmoinen, mikä nykyisin on aika hyvin pinnalla ja mistä monet on tykännyt lapsena kiipeillä edes nyt puihin tai sitten suurille kiville. Tai.
Aivan. Ja voi aloittaa vaikka ihan siis pienestä kävelystä. Kävelee päivittäin ja pikkuhiljaa lisää sitä matkaa ja vaikka sitten hankkii edulliset kuulokkeet ja kuuntelee ilmaisia podeja Yle Areenasta. Se voisi olla myös niin. Hyvä vinkki. Kiitoksia Maija Kajaan ja Sami Kokko.
Kiitos.
Ja oikein liikunnallista päivää teille hyvät kuuntelijat.
Kuin myös.